cum era aia, Wild Thing, I Think I Love You. Wild Thing este o melodie a apărut în urmă cu 355 de mii de miliarde de trilioane, de catralioane de ani. Melodie pe care mulți artiști au interpretat-o, incluzându-i pe cei pe care îi auzim, și anume Brett Scallions, împreună cu Doug Aldridge, cu toboșarul Doug Aldridge. Ne-am auzit și cu altă ocazie această melodie aici la Radio Total, 11 și 4 minute mi-a arătat ceasul. Mă uitam la ceea ce se întâmplă la meciul Simonei Halep, 3-0 dacă nu mă înșel la game-uri pentru Simona Halep. Mă rog, să fie sănătoasă, cât e? Da, 3-0 pentru Simona Halep. Joacă, sau nu, 5-1 sau 4-1, habar n-am, multe, multe puncte, 6-2, nu știu ce face Simona Halep, da, ci că o bate pe fata aia. De acum încolo, vreme de câteva zeci de minute, o să vorbim, pentru că îmi place să folosesc pluralul, când vorbesc singur ca televizorul, o să vorbim cu cel pe care îl vedeți de altfel în studio. Este vorba despre Ciprian Burkovski de la Ad Litera, care mi-a onorat invitația pe care i-am adresat-o săptămâna trecută de a veni în studio Radio Total pentru a discuta în principal despre cultură. Salut, Cipi, și mulțumesc frumos pentru prezență.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Cu mare drag. Sunt cele mai importante subiecte din această perioadă. Unul dintre ele se referă la reînceperea școlilor. Nu o să mergem foarte mult pe treaba asta, pentru că, mă rog, o să discutăm despre literatură și, în general, despre taberele educaționale pe care le organizez și pe care le consider extrem de importante. Dar să punctăm treaba asta. Au început școlile și multe persoane spun, cum s-a întâmplat de altfel în Europa, ca școlile să fie generatoare de infecții crescute la SARS-CoV-2. Toată Europa își strânge, vorba aia, granițele, toată Europa stă ascunsă sub plapumă, numai că noi, pentru că așa spune legea, noi ne-am relaxat, da? Cu 30% capacitate de ocupare în baruri, restaurante, în cinematografe și mai departe. Cum se pare această decizie? Mai ales că au început școlile astăzi și nu sunt pregătite testele antigen pentru profesori. Nu toți profesorii doresc să se vaccineze. Copiii nu pot să-i ții să stea îndepărtați unul de celălalt, că de asta sunt copii. Cum vezi aceste decizii pe care le-a luat guvernul?
Primii care au resimțit treaba asta cu începerea școlii au fost cei din trafic.
Dimineața mi-am luat-o. În mod normal făceam 50 de minute. Până aici am făcut o oră și un pic.
Da. Cu școlile... Nici nu știu ce aș putea spune mai întâi. Din punctul meu de vedere, calitatea actului educațional a scăzut extrem de mult.
Asta o spunea și ministrul Câmpeanu.
Da, din păcate sunt niște constatări pe care le facem împreună societatea civilă și, mă rog, ceea ce reprezintă sistemul politic actual. Sunt multe de spus din punctul ăsta de vedere. Vorbeai de rata de infecție, da, probabil că copiii sunt cei mai afectați din punct de vedere educațional, iar profesorii sunt într-o pseudo-depresie, dacă nu chiar anxietate.
Da, zici că copiii sunt afectați educațional. În ce sens? Din cauza profesorilor care nu se pot adapta la tehnologie? Pentru că, știm, copilul, vorba aia, mai are puțin să naște cu calculatorul în mână, adică e mai greu să trimiți un copil să joace afară, cum făceam noi, decât să-l ții în casă.
De acord cu tine, doar că instrumentul pe care îl foloseau până anul trecut era doar de entertainment, cota de descărcare și distribuție de platformelor educaționale era extrem de sub 1%. Astea sunt statisticile pe care ți le oferă platformele gen Google Play, cei de pe
Zoom, sau, mă rog, mai sunt și altele.
Da. Astfel încât, din punctul ăsta de vedere, cumva suntem în poziția foarte proastă de a împăca capra, viezurele, ursul, lupul. Nici nu știi ce să faci mai întâi. Da, ai menționat și coeficientul scăzut, zic eu, de rata destul de mică de implicare a profesorilor, pentru că în perioada februarie până la finele anului școlar, anul trecut, vorbesc de 2020, s-au pus de acord cu ce platforme să meargă, au investit timp și bani profesorii pentru
asta. E o mare problemă, să știi, cu investitul banilor, pentru că sunt profesori care nu au primit sprijinul firesc din partea statului sau a școlilor să-și cumpere echipamentele necesare, s-au trezit profesorii că din banii pe care oricum îi iau și sunt puțini, au trebuit să investească în calculatoare, în laptopuri,
da,
și mai departe.
Sunt foarte
bani
multe...
pe care statul nu îi plătește.
Ba da, Consiliul Local în general a făcut toate demersurile, Ministerul Învățământului, Ministerul Educației a pus la dispoziție instrumentarul, s-au livrat către, prin inspectorate și așa mai departe, s-au livrat către școli, dar trebuie să ținem cont și de fenomenul următor: părinte cu copil acasă. Părintele este cadru, este profesor, fie că vorbim de ciclu primar, gimnazial și așa mai departe. În condițiile astea, automat îți trebuie cel puțin încă o tabletă sau încă, mă rog, un instrument suplimentar. Asta din start ți-ar dubla costurile, pentru că îți trebuie și ție în calitate de profesor.
Și dacă mai, dacă ai mai mulți copii, fiecare cu școală trebuie să aibă device-ul,
da,
lui, nu?
Da, și este, de asta spuneam de la bun început, că este extrem de greu de, acum în clipa asta nu știi cum să controlizezi, n-ai un feedback real, sunt foarte multe probleme și din acest punct de vedere administrativ. Noi în perioada iernii 2019-2020 am început un proiect și l-am terminat în martie în 2020, dedicat cadrelor educaționale printr-un parteneriat pe care l-am făcut cu Casa Corpului Didactic. Aici în București, Casa Corpului Didactic în Dâmbovița, Prahova, Giurgiu, și am observat și modul în care rezistau stoic, așa, erau destul de fermi. Școala online însemna de fapt imposibilitatea de a lua legătura cu toți copiii din clasă și gândește-te că ar trebui să punem accent pe mediul rural sau pe urbanul mic, unde acolo posibilitățile sunt și mai mici.
Sigur.
Da, din punct de vedere financiar, totul este așa, într-o avalanșă, într-o cascadă. Noi ce putem constata, noi observatorii, da? Putem observa câteva lucruri pe care le putem suplini, respectiv proiecte pe care le facem de susținerea unor proiecte pe care le au profesorii cu elevii lor, dar nu este suficient, adică nu știi ce să rezervă viitorul, te pui într-o situație destul de ești cumva defavorizat și de actul educațional, este o incertitudine de cum va arăta mai departe educațional.
Crezi că va rămâne? Da, pentru că mulți au spus, doamne, pandemia asta a reușit să schimbe foarte mult dintre, mă rog, mentalitățile pe care le aveam, modalitățile de expunere despre învățare.
Schimbă comportamente, categoric.
Pentru că mă gândesc că într-un viitor vor fi găsite mult mai multe momente favorabile pentru acest gen de școală, și anume școala online. Învățăm la distanță, nu?
Da, aici nu știu ce să zic. Din feedback-ul pe care l-am avut cu foarte multe cadre didactice, am constatat, atât eu cât și colegii care au fost implicați în proiectul Super Dascăl, că este foarte puțină componenta asta educațională. Se țin cursuri. Modul în care a fost de atâta timp tiparul în care am intrat, respectiv respectul de clasă și respectul și din punctul de vedere al elevului față de colegi, față de cadru didactic, dar și modul în care nu mai există interacțiune cu colegii, îi afectează pe copii. Asta,
sigur,
în plan psihologic îi va afecta destul de puternic.
Încercăm să ne punem noi în situația lor. Bine, noi aveam o altă viață. Ei, copiii de acum, au vorba alt cod sursă scris. dar interacțiunea pe vremea când
pe
eram
care
copii,
noi l-am scris,
nu știu,
by the way.
Nu știu, noi când eram mici, dacă ți-aduce aminte, când eram bolnavi și trebuia să stăm în casă, nebuneam fără să ne întâlnim cu prietenii, cu colegii de clasă. Și era o bucurie să te duci la școală, mai ales când erau zăpezile, acum când a nins un pic, gata, la revedere. Dar ăștia mici, sunt convins că, și ai dreptate, că resimt lipsa prietenilor, dar nu pe cât o resimțeam noi, sau, mă rog, greșesc?
Nu știu dacă neapărat greșești. Cumva este prematur, pentru că noi nu avem niște date statistice puse la dispoziție de minister sau de cei
mă tem
care...
că nici nu le vom avea, pentru că ar fi în dezavantajul ministerului. Sunt decizii pe care au fost nevoiți
este
să le ia.
Este dezavantaj, dar nici n-ai încotro. Adică nu sunt puse cu mâna acolo, actualul ministru trebuie să repare ce a greșit precedentul. Nu e vorba despre asta. Este vorba despre o stare de fapt în care noi ne putem adapta și prin care suntem, adică e un trebuie cu majuscule, trebuie să ținem cont de nivelul educațional, de calitatea educației în școli, pentru că sunt, așa cum ne este și sloganul nostru al asociației, educația de azi pentru cultura de mâine.
Cât optimism! Ești deranjant de optimist.
Asta e.
Da. O să treacă la un moment dat și perioada asta, pentru că, la modul general vorbind, nimeni, nicio țară, nicio persoană n-a fost pregătită pentru un astfel de scenariu pe care îl vedeam în filme.
Vreau să spun
bine,
mai devreme,
să mai rău.
Iartă-mă.
Te rog.
Vreau să spun mai devreme, copiii se pot adapta mult mai rapid decât noi.
Absolut de acord.
Noi ne-am preluat niște stereotipuri, ne este confortabil într-un fel, ei încă se adaptează și...
Nouă ne-e mai greu să ne adaptăm.
Sigur. Ei testează până ajung la ceea ce noi numim compromis, dar pentru ei este un mod de supraviețuire. Demersurile pe care le facem, pe care ar trebui să le facem noi, eu știu, societatea adultă, este cumva în favoarea ceea ce va urma, nu ceea ce este. Adică planul pe care trebuie să-l faci, strategia, nu știu dacă avem, dacă se pune în discuție chestia asta pe termen lung, sunt foarte multe necunoscute, sunt niște semne de întrebare pe care cu siguranță toți și le pun, doar că exact ce spuneai și tu mai devreme, când unii ridică mai drastic restricțiile, alții se relaxează, sunt și efectele acestei relaxări. Mai e o problemă și cu cine se vaccinează și de ce. E o nebuloasă completă acum.
Știi că au apărut anumite persoane care susțin, cel puțin în ultima perioadă a apărut această idee, că de fapt în următorii 7 ani, nu știu de ce neapărat 7, nu 6, nu 8, nu 10, nu așa, vom...
Probabil e un ciclu.
Vom trăi în continuare cu acest virus. Bine, mă gândesc mai degrabă la o perioadă lungă, la țările care au o situație economică mai mult decât precară și care nu-și permit aceste doze de vaccin. Noi, până la urmă, suntem privilegiați că suntem în Uniunea Europeană și avem parte de finanțare și așa mai departe, că uite ce se întâmplă cu Republica Moldova, da, care nu e membru UE, sau ceea ce se întâmplă cu Ucraina, care de asemenea nu este membru UE și care noi ne vaccinam ca dracii și aia nu aveam nici măcar o singură doză disponibilă. Noroc cu Republica Moldova, norocul este România, care o ajută cu atât de multe doze pe cât putem să dăm și bani.
Da, este dar onorabil că facem noi treaba asta și...
De acord. Dar pentru următorii 7 ani, îți dai seama, pentru că va fi pusă concret problema de școală online în continuare, nu știu cum vor reuși, pentru că unii vor merge la școală, o parte dintre copii, ceilalți vor rămâne acasă, profesorii vor trebui să se adapteze, să le predea și celor pe care i-are în față și celor care sunt în spatele calculatorului, adică se schimbă lumea, cu siguranță ne vom obișnui la un moment dat cu toată treaba asta și va fi un firesc, dar va mai dura până atunci și să sperăm că nu 7 ani, cum spun anumite persoane, ci că măcar într-un an, un an și jumătate, când se estimează că 70% din populația planetei ar fi vaccinată, sau măcar Europa, ca să ne relaxăm noi măsurile respective. Și treaba asta cu pandemia, cu restricțiile, afectează cam, mă rog, cu foarte mici excepții, cam tot ceea ce înseamnă societate, companii, business-uri și așa mai departe. Și ușor, ușor ajungem la un alt subiect foarte important pe care vreau să-l abordăm. pentru că ești unul dintre organizatorii de tabere, nu tabere pur și simplu de mers și stat, nu știu,
tabere
în curte,
educaționale,
tabere educaționale, da,
tabere
tematice. Tematice, tabere 365, căutați pe Facebook pentru că găsiți pagina,
da,
unde copiii, cu mare drag, pentru că e educațional și mă interesează foarte mult treaba asta, unde copiii, mă rog, plătiți respectiva tabără, copiii au ceva de învățat, adică sunt mai multe materii pe care le predau profesorii pe care tu și, mă rog, voi cei care organizați tabere astea le aduceți și vreau să știu mai multe lucruri despre aceste tabere, te rog.
Păi pot să spun următorul lucru, că în ciuda faptului că noi ne-am dorit, copiii și-au dorit, părinții și-au dorit, profesorii și-au dorit, anul trecut am fost în poziția de a anula taberele educaționale.
Firesc.
Taberele noastre au mai multe tematici, de la cluburi de conversație într-o limbă străină, german, engleză, german, le iau așa în ordinea preferințelor părinților și ale copiilor, engleză, germană, franceză, rusă, tabere tematice având zona de creative writing, storytelling, puțin acting, performance, așa, actorie. Uh-huh. Mișcare scenică, dans, arte plastice și, de fapt, artă decorativă și design, i-am spus noi așa, în mare. Foarte multe lucruri pe care le facem în 3 ateliere pe zi, timp de 6 zile, 5 nopți, în niște locații pe care le alegem cu foarte multe filtre.
Bine, până la urmă se aplică sistemul înveți prin joacă și ăsta este un sistem extrem, extrem de eficient, gândit la un moment dat, bine, s-a generalizat în Scandinavia, dar gândit de finlandezi.
Da, noi am încercat să aducem acest concept mult mai aproape de cadrul didactic pentru a le putea prezenta părinților. Modul, metoda prin care noi organizăm și desfășurăm tabăra este edutainment, adică educație prin distracție. Absolut tot ceea ce facem este într-un mod ludic. Există două variante, una tabără montană, despre care ai povestit, tabere 365 de zile. Este proiectul dedicat acestor tabere tematice în zone montane. Și există și tabere urbane pe care le facem asemănător, cu amendamentul că în tabăra urbană, în fapt, părintele ne lasă copilul dimineață, la ora 9 încep activitățile cu el, în zona metropolitană București, aici însemnând parcuri și toate...
E un soi de after school?
Da, dar e un after school... Nu, after school-ul presupune că faci și teme cu ei, temele pentru... Nu, vorbim de perioada de vacanțe unde părintele, din vari motive, vrea să-și împingă copilul spre niște activități care sunt cumva foarte bine legate de dinamică, acțiune, deci exercițiu fizic și alte tematici. Taberele urbane înseamnă de dimineață ne lasă copilul și îl ia seara. Copilul doarme acasă, deci nu undeva, ci acasă, și revine a doua zi, o săptămână, 5 zile într-o săptămână înseamnă această tabără urbană. Avem foarte multe parteneriate deja încheiate cu muzee, unde putem să facem ateliere, foarte mișto, workshop-uri de la... eu știu, muzee, Muzeul Aviației, că știu că îți place cu capul în nori, zic. Sunt foarte multe. Acum, dacă am prilejul pe tabereurbane.ro, acolo pot vedea ascultătorii toți partenerii noștri și diversele activități pe care le facem. Și nu în ultimul rând, a zice eu, dacă tot am vorbit de tabere, am creat din 2017 până în pandemie proiectul Solidus, care se care este dedicat salariaților, salariații companiilor partenere cu noi, astfel încât putem să organizăm escapade pentru, da, weekenduri prelungite pentru salariați, tot aducând acest edutainment, deci nu se stă uzualul ăla, șprițăraie, chestii, nu, adică mai...
Deși uneori sunt bune și momentele acestea. Dar nu capătă sensul.
Seara
fiecare face ce vrea.
Este un program special.
Am înțeles. Revenind la tabele 365, cele pe care le organizezi la munte, sunt mai multe locuri unde pot merge copiii, mă rog, cu tot ceea ce înseamnă, dar indiferent din ceea ce știu și s-ar putea să greșesc, am să te rog să mă contrazici, dacă e așa, în afară, indiferent de cursul pe care îl aleg pentru copii sau copiii aleg cursurile, există și ceea ce se numește survival. Adică copiii sunt învățați ca în anumite situații extreme de nedorit și de neîntâlnit, la un moment dat chiar prea des, să știe ce trebuie să facă atunci când rămân într-o situație complicată, la munte, nu știu.
Dar cu... Ai spus foarte bine, nu vreau să corectez nimic, vreau doar să completez.
Te rog.
Avem ghizi acreditați, lectorii sunt foarte pricepuți și, cum am spus, astfel încât filtrul pe care îl impunem în coordonare, animația pe care o avem de fiecare dată. Deci, coordonator, animator, lector pe tematica respectivă și cel puțin un ghid montan care face într-adevăr foarte multe aplicații, începând de la teorie, nu neapărat de cum să supraviețuiești, că nu ne
bine,
dorim rainbow-uri.
Nu înseamnă că îi lasă pe munte și să se descurce, nu ferește, adică nu se pune așa probleme.
Sunt dedicate...
Dar să știe cum să facă un foc, să știe cum să se adăpostească, să se ferească de anumite pericole.
Da, își fac tot felul de locașuri în care să se poată adăposti în caz de ploaie, în caz unor probleme cu un factor de risc relativ pentru înțelesul, la înțelesul lor, pentru că este foarte important segmentul de vârstă. Nu poți să-i sperii foarte rău, da? Adică te vine ursul, te urci în copac. Wrong. Nu?
De acord. Și pentru că am văzut la un moment dat cum se desfășoară aceste tabere, mi-am adus aminte de un moment care poate părea banal, atât părinților cât și copiilor, problema ciorapilor. Pentru că o grămadă de copii care, mă rog, poate că unii dintre ei chiar s-a și întâmplat să vină pentru prima dată în viața lor la munte și să fie, dai seama, extaziați, să nu înțeleagă că nu poți să pleci într-o drumeție să te duci pe munte fără să ai ciorapi în picioare, pentru că mulți copii pun direct piciorușul în pantofi și cu asta basta. Și învață, adică le schimbi ușor, fără ca părinții să cunoască aceste detalii, le schimb percepția și încep să înțeleagă mult mai bine ce înseamnă munte, pornind de la ciorap până la, nu știu, o stâncă pe care ar putea o...
Pentru că avem două drumeții în programul nostru, una foarte scurtă pentru a înțelege fiecare...
Principiile, da.
Capacitatea, nu, noi să înțelegem capacitatea lor.
Ah, ok. O evaluare.
Exact. Le pregătim acest rucsăcel. Rucsăcelul înseamnă, da, exact ceea ce spuneai, ciorap, nu șosetă, ciorap, tricou de schimb, apă, deci tot harnașamentul pentru plecat într-o drumeție. În cazul în care drumeția este scurtă, revenim la prânz, mâncăm, ne odihnim, după care iar facem un salt, o drumeție mai mică. Ne întoarcem seara, dar în condițiile în care drumeția este lungă, sandvișuri cu noi, păpica sus pe creastă.
Ce înseamnă drumeție lungă? Adică pot să-și petreacă noaptea pe munte?
Nu.
Okay.
Drumeție lungă înseamnă de fapt plecat la ora 9 punct, întors la ora 16-17, deci prindem două mese, masa de prânz o luăm în cadru natural, cu un amendament: de fiecare dată când se pleacă în drumeție se face ecologia terenului după ce noi ne deplasăm.
Adică respectiv, învață să și strângă mizeria.
Igienizăm absolut
extraordinar
tot și înainte, dacă le vedem în drumul nostru, dar și noi nu lăsăm amprentă sub nicio formă minunat. Unde trecem.
Minunat.
Iar ăsta este unul dintre motivele pentru care taberele montane sunt, hai să le zicem așa, montaniarzi de azi, vor fi ecologiștii de mâine, pentru că înțeleg foarte bine.
E o chestie legată de educație și îmi imaginez că la un moment dat unii dintre copiii pe care îi vei avea sau pe care i-ai avut deja în tabere, când merg la munte cu părintele sau cu părinții și părinții lasă mizeria de acolo, copilul îi va servi părintele o lecție pe care s-o ține minte toată viața.
Categoric.
Și este minunat. Dar mai aveți o regulă care mi se pare absolut senzațională și pe care am să te rog să o explici, fără telefoane mobile.
Ah, da. Uite, apropo de școala online, nu? Mm-hmm. Tabără online nu pot. Nu putem face. Da, noi avem... bineînțeles, cu avizul dinainte pe care îl facem prin contractul cu părintele, este specificat foarte clar că tabăra va presupune mișcare, da? Nu, sunt diverși care organizează tabere, mai mult sau mai puțin cu aceste gadgeturi la îndemâna copiilor și este destul de grav în condițiile în care vrei să te și joci cu mingea și să mai și tastezi, să-ți faci și un selfie.
Te sună mămica, te sună tăticul, se întreabă ambii părinți ce faci acolo.
De obicei bunica, da.
Sau bunica. Cum recepționează părinții această idee?
Imediat după...
În ideea în care sunt control freak, adică să afle tot timpul ce face copilul sau mai sunt unii părinți care își instalează aplicațiile prin care văd live ceea ce face copilul la școală sau așa mai departe.
Sunt două lucruri aici. În primul rând, profesorul organizator, însoțitorul, are acces, da, la un grup, fie că vorbim de un grup pe WhatsApp sau cum își fac ei grupul de comunicare.
Și primesc informații în
Da, e eu. Aproape live, adică pentru că în general sunt doamne care vin cu noi, doamna face selfie-uri, intră și dânsa, intră și grupul. Și cumva este așa, se creează un soi de album. Da, bun. În condițiile în care sunt câteva lucruri foarte importante de comunicat, atunci se sună fie profesorul sau coordonatorul taberei și se ia act de faptul că din nefericire trebuie copilul scos din grup, vine cineva să-l preia. Dar astea sunt așa, eu știu, cazuri foarte rare. Comunicarea este foarte facilă cu părinții, dar nu prin intermediul lor. Copiii au acces la telefonie în general imediat după după mese, da? Deci un sfert de oră își pot suna părinții, vorbim de dimineață după mic dejun, prânzul dacă este în incintă în cadrul unității de cazare, și seara înainte de activitățile de seară, respectiv fie că vorbim de karaoke, discotecă, ce nebunii mai facem, aici incluzând și ultima seară, da, focul de tabără.
E obligatoriu la munte focul de tabără. Sunt absolut convins că unii dintre cei care ne ascultă și ne privesc, părinți la rândul lor, se întreabă ce se va întâmpla în cazul în care unui copil îi se face rău, pentru că au fost situații de genul acesta. Aveți medic în tabără?
Asistență
sau
medicală.
Mergeți la spital și adaug aici la această întrebare pentru taberele pe care e posibil să le organizați în acest an dacă se relaxează situația legată de pandemie. Care sunt copiii pe care îi acceptați? Adică trebuie să fie obligatoriu vaccinați sau nu neapărat?
Uite, aici este
și măsurile de protecție pe care veți fi obligați să le aveți în vedere.
Rigorile nu sunt foarte clar exprimate printr-o voce autorizată. Și aici rămâne cumva la latitudinea fiecărui singur, organizator. Pentru că dacă noi învățăm pe copii despre respect și responsabilitate, automat trebuie să o facem și noi, inclusă ei la pachet. Nu știu cum o să arate această tabără din vara acestui an, pentru că este foarte posibil, noi ne-am făcut cumva temele însemnând termometre, un kit, da, de acest tester, da, rapid. Ideea este că noi în fiecare tabără avem asistență medicală permanentă.
Deci aveți un medic prezent non-stop acolo.
Nu este medic, este asistent medical.
Ok, dar o persoană cu o pregătire medicală.
Sigur, categoric. Okay. În cazul în care este un...
Na, că se lovesc sau poate îi se face rău.
Sigur.
Se jurnesc.
Sunt cazuri, da, evident. În cazul în care este ceva mai grav, coordonatorul se urcă în mașină și se duce cu asistentul la primul spital apropiat. Ăsta este motivul pentru care noi, în calitate de organizatori, ne alegem cumva unitățile de cazare astfel încât să fie apropiate, accesibil drumul,
Bănuiesc că aveți la dispoziție și, mă rog, autoturisme, cu care să urcați copilul în mașină și să duceți la spital. Foarte interesant și foarte important acest aspect, pentru că orice părinte se gândește, na, copilul meu undeva la munte și dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva.
Asistentul medical merge cu noi în drumeție. Deci este,
minunat, da, minunat. Deci nu se poate întâmpla.
De la simpla julitură sau bătătură sau... Mm-hmm. Ia uite ce tufă, oare ce-o fi asta, vezi că ai pus mâna pe urzici. Da, că sunt și de-astea. Până la chestiile foarte grave din punctul lor de vedere, respectiv, eu știu, merge cu capul descoperit, deși noi le dăm bandane dacă n-au șepci, face vreo insolație sau e emoția prea puternică, scade glicemia, tot timpul. Deci noi suntem pregătiți pentru...
Bine, sunt câteva,
avem experiență.
Exact, sunt câteva posibilități de genul acesta pe care voi le știți deja și aveți toate măsurile pe care trebuia să le luați. Vreau să vorbim și despre mâncare. Adică merg copiii să mănânce, cum se întâmplă? Mergeți la o pensiune unde există deja
bucătărie
sau aduceți voi?
Nu.
Și mă interesează foarte mult și calitatea mâncării, adică trebuie să existe un standard neapărat. Copilul, na, noi putem să ne descurcăm și cu două sandvișuri, dar
orice bucătar știe ce înseamnă caloria mesei și atunci se face calculul în funcție de vârsta lui. Nu poate să mănânce copilul, ar fi deranjul mult prea mare pentru stomacul lui, zic, să mănânce cât mănâncă un ghid al nostru. Da, deci raportul este și gramaj, și cantitate, dar și calitate. Nu mergem pe de-astea sosuri, de-astea care să-ți vină acru după aia.
Să vină pe gât.
Exact. Pentru că noi de la masă avem o perioadă de un sfert de oră, 20 de minute, unde îi lăsăm să ia contact cu mama, tata, bunica, să le spună ce se întâmplă, să se vaite că le e dor de ei sau să nu vrea să-i mai audă până la sfârșitul vacanței, dacă se poate, dacă nu taberei, astfel încât după programul ăsta de lejeritate pentru stomacel se apucă de activitățile. Da, animatorul nostru educațional începe jocurile.
Da.
Și vrei să le trezim interesul pentru jocuri astfel încât să nu le vină ciorba înapoi. Știi?
Corect.
Asta mă refer.
Care este un program? La ce oră se trezesc? La ce oră le sunt servite mesele? Când încep cursurile? Cât durează? Dacă sunt mai multe cursuri pe zi? Bine, aici până la urmă înseamnă, adică părintele la un moment dat optează pentru
de curs. Programul este stipulat într-o anexă care este cumva aduce la cunoștință părintelui și o semnează dacă este de acord. Respectiv, dimineața, trezirea și aici deșteptarea o facem cumva în acord cu profesorul organizator, cu însoțitorul, fie că vorbim de un 7:30, da, sau 7:40, da, pentru că la ora 8 până la 8 și jumătate noi trebuie să și mâncăm și să stăm și lejer, astfel încât de la 9 începe primul atelier, da, pentru că îi grupăm, da, nu mai mult de 7-8 per atelier. Primul atelier, după aia se schimbă lectorii între ei, se schimbă grupurile, astfel încât ei pot socializa și să-și împărtășească experiențele pe care le-au avut până la masă. Sunt două ateliere până la masă, până la masa de prânz. Eu o iau general, pentru că ziua de drumeție este un pic atipică. Da? E extens-o prea
la,
mult.
La ce oră se mănâncă masă de prânz?
În general, două. Da? Între două și
bine,
trei
este... Că... Bănuiesc că în mod normal între, nu știu, 8 dimineața când merg la
este
mic
gustarea,
dejun.
Este gustarea,
este o gustare, sigur,
da, este o gustare, okay. Avem biscuiții cu mere, banane, da, deci fructe, în general fructe. Slavă Domnului, în zona montană mai avem fructe, deci nu e chiar necesar să...
Important este să nu mănânce în același timp fructe cu ursul.
Nu. Nici ursul cred că n-ar fi de acord la cum îi văd eu pe copii. După care, după masă, mai avem un atelier. Un atelier de joacă, aici este doar ludic, deci nu face parte din tematică, ci este un extra. Seara avem cina și ce urmează după cină este
fun. Aveți și, sau mă rog, profesorii le dau...
Și stingerea este foarte importantă,
da.
Pentru că stingerea de obicei este la ora de plus și aici în funcție de fiecare cameră.
O să vreau neapărat să vorbim și despre camere.
Cât de permisiv este fiecare animator și copiii noștri au grijă de copiii părinților care ni-au lăsat, știi?
Corect. Profesorii le dau, hai să nu spun teme, ca să sună așa ca la școală, bănuiesc că pe grupe ar putea să facă treaba asta, să-i determine să organizeze niște mici proiecte, să existe un soi de competiție.
Nu mergem foarte mult pe competiție și o să spun și de ce.
Mă rog, competiție... la nivel distractiv, nu o competiție,
da,
cine câștigă.
Nu, am înțeles, dar vrem să cumva să excludem competiția, este foarte importantă competiția, dar noi mergem foarte mult pe componenta asta de complementaritate. Uh-huh. Adică ceea ce am învățat eu astăzi, îți împărtășesc. Wow, ce mișto, stai să spun și eu, astfel încât să nu se creeze o competiție, pentru că sistemul nostru educațional de astăzi este cumva ghidat de competiție. Competiție de la faptul că eu trebuie să iau 10 sau FB-ul sau depinde așa, versus eu trebuie să fiu cel mai și cel mai... Și... Nu. Liderii se nasc din cu totul alte zone pe care noi încercăm să le valorificăm, ghidându-ne, cum îți spuneam mai devreme, de cei 3 R pe care vrem să-i impunem cumva ca o practică, ca o bună practică în taberele noastre: R de la respect, R de la responsabilitate și R de la recunoaștere. Pentru că fără a avea recunoașterea grupului că s-a întâmplat ceva și am făcut foarte bine sau pot să adaptez și să mă perfecționez, e cumva destul de lax. Dacă mergem doar pe competiție, competitivitatea asta în sensul...
Bine, la modul de joacă, pentru că am văzut că ați organizat la un moment dat sau ați determinat pe copii să scrie mini piese de teatru pe care să le joace de față cu toată lumea.
Asta depinde de la tematică la tematică.
Teribil de amuzant ceea ce se întâmplă acolo și copiii, și copiii au fost extrem de determinați să facă...
Să fii surprins. Au fost și mai... extaziați, hai să spunem așa la superlativ, părinții, pentru că profesorii mai filmează, știi?
Minunat.
Trimit, văd, wow, cum ajung copiii acasă, începe plânsul că de ce s-a terminat tabăra, știi?
De parcă noi nu ne plângeam la vremea când mergeam și noi în tabere, la noi era un pic mai complicat, pentru că erau destul de puține tabere, știu că nu mergeam chiar în fiecare an, ținea
și
de părinți. Da,
era
un pic mai complicat, nu se ocupau neapărat profesorii de noi, era altfel, acum lucrurile s-au schimbat complet și încerc să mă pun în pielea părinților. Spre exemplu, să zicem că sunt un părinte de fetiță care ajunge la 10, 12, 13 ani și stau și mă întreb oare cu cine dormi în cameră, dacă sunt și băieți acolo, pentru că nu am noi aminte când eram mici și ne duceam în tabere și ne plăcea de o fată și mai departe. Vreau să lămurim și problema asta, că e foarte importantă și părinții bănesc o grămadă de probleme în sensul ăsta, mai ales părinții de fete.
Cu noi nu au de ce să aibă problemele astea, pentru că noi de la bun început, știind numele și genul, numele, vârsta și genul,
da,
consolidăm camerele astfel încât nu o să fie niciodată băiat cu fată.
Oh, e minunat.
Exclus asta.
Extraordinar, e foarte bine. Și sunt și controlați, bănuiesc, să nu...
Aici voiam să ajung, pentru că unul dintre noi, vorbesc de staff, nu se culcă până la 2-3 dimineața, astfel încât stă cu urechea ciulită și mai merge din când în când în camere. Să ne asigurăm că, hai să râzi, fetele fac transferul repede la băieți, nu invers.
Vârste, hai să vorbim despre vârste. Care este vârsta minimă acceptată pentru astfel de tabără?
Ne-am organizat tabere și pentru copii de grădiniță, grupele terminale. Cu un amendament însă, sunt lucruri pe care le facem cumva separat. Adică crearea grupurilor, sunt grupuri mici, pentru că trebuie să acorzi mult mai multă atenție. Dacă noi avem un animator la 8 sau maxim 10, pe segmentul de vârstă 10-12 ani, la copii foarte mici avem unul la 2 la 3, pentru că trebuie să fii foarte atent cu ei și foarte predispus la timp pe care ți-l mănâncă ăștia mici,
te
energofagi.
Da.
Ca atare, în funcție de segmentul de vârstă, trebuie să dedicăm mai multă atenție și categoric mult mai multă implicare și energie, astfel încât grupurile sunt separate. Putem spune că da, am avut și copii de copii, nu mai erau de mult copii, juni în anii, hai să zicem, 13-14 ani, am avut...
Deja adolescenți.
Preadolescenți. Și am avut o singură tabără cu adolescenții în care, de fapt, ei s-au distrat și noi ne-am spânzurat timp de o săptămână. Da. Pentru că nu mai știi cum să-i alergi.
Să regosești.
Da, căprița și țapul.
Ca să încheiem discuția, pentru că mai avem un foarte scurt subiect și nu avem suficient de mult timp la dispoziție, vă spun că n-am luat o pauză, pentru că dacă am fi luat o pauză, dacă am fi difuzat o melodie, ceva, urcând pe YouTube toată înregistrarea acestei emisiuni, atunci YouTube-ul ne-ar fi tăiat înregistrarea și, mă rog, și Facebook-ul, muzica, și atunci preferăm să vorbim, mai ales că nu durează foarte mult, o oră, mi se pare ok. Ca să concluzionăm treaba cu taberele, toate persoanele care sunt implicate în aceste tabere sunt profesioniste în domeniile lor, adică nu vine cineva care nu se pricepe să apucă să predea ceva ce nu... Adică sunt acreditați, au studii în spate.
Da, aici vorbim despre coordonator, asistent medical, lectori, pentru că noi îi numim lectori și nu...
Și părinții primesc absolut toate informațiile despre fiecare persoană pe care copilul o întâlnește.
Absolut.
Este minunat.
Se constituie echipa, iar fiecare părinte știe cu cine are de face.
Perfect. Tabele365.ro sau tabele365 pe Facebook, mai ai tabeleurbane.ro, unde oamenii pot să-și obțină absolut toate informațiile. Iar ultimul subiect, pentru că nu mai avem mult timp la dispoziție, vine Adi Stănescu după ora 12 la emisiunea Totală. La ultimul subiect se referă la parte de literatură, pentru că ești un marketer cultural, ai Adlitera, ai site-ul semnebune.ro, care are foarte mulți ani de când dezvoltă, de când promovează cultura în România.
Făcurăm 10 ani.
Făcurăți 10 ani, felicitări. Și mulți înainte.
Mulțumim. Și vouă.
Doamne ajută. Să îmbătrânim, nu să ieșim la pensie. Și cultura a avut serios de suferit, mai ales că în ultimul an, deși am văzut la un moment dat, și asta m-am bucurat foarte mult, că a crescut numărul de vânzare de carte. Editurile ne-au anunțat că în această perioadă oamenii care au stat acasă de voie sau de nevoie au găsit de cuvință să cumpere și cărți. Nu discutăm neapărat despre tendința de creștere, este o creștere clară, dar vreau să știu cum sau ce s-a întâmplat din punctul vostru de vedere în această perioadă de pandemie, cu tot ceea ce înseamnă în parte de cultură, carte, film, piese de teatru pe care mulți dintre români, sau suficient de mulți dintre români, Am putut să le vadă online și mi se pare extraordinar lucrul acesta, adică s-au vândut multe bilete.
Eu m-aș orienta doar către cultura scrisă, restul artelor constituind cultura noastră nu sunt atât de apropiate. Știu, cunosc fenomenul, știu la ce te referi, la teatru online. Eu, din nefericire, nu îl prețuiesc atât de mult pentru că eu am crescut cumva pe lângă teatru.
Da, da, în situația asta.
Și nu empatizez cu display-ul, indiferent dacă e de 2 metri sau...
Cum eu nu empatizez cu Kindle-ul, adică nu
exact,
pot să,
vezi?
Da, nu pot să citesc pe Kindle, eu trebuie să am cartea fizică.
E o comparație foarte bună.
Da.
Cultura scrisă, opera scrisă, da, într-adevăr, aici au fost câteva probleme. Unele edituri au stagnat, altele au luat, altele s-au înființat. Nota bene, Bogdan Alexandru Stănescu tocmai a pus pe picioare o editură, un imprint la editura a 3 și aș vrea să salut în primul rând proiectul și al doilea lucru foarte important, alonja pe care o să o aibă, pentru că s-au editat, da, s-au publicat titluri în această perioadă. Nu-i dă colea, ca să zic așa. Da, noi avem o relație foarte proastă, noi în România, cu cartea, din ce în ce mai proastă. Dacă pe la mijlocul anilor 90 cam fiecare s-ar fi gândit să-și facă o editură, că era o cerere fantastic de mare. Acum nu mai e așa. S-au organizat un Gaudeamus online, n-am știut ce e ăla, n-am înțeles care a fost rostul.
Sper că anul ăsta să avem Bocfest și Gaudeamus pe bune, adică să mergem la
Când te gândești că, da, vorbim
cu mască, acum, cu 7 măști, nu contează, dar să mergem să vedem cărțile respective.
Și să nu cărțile mă interesează, mă interesează dacă este posibil să iau autograful autorului venit la stand.
Acolo.
Este foarte important pentru a scăpa cumva de prejudecata asta că cei care scriu și sunt în cărți și manuale sunt morți. Nu. Sunt, trăiesc.
Și mulți trebuie să înțeleagă că literatura nu înseamnă doar Sadoveanu și Liviu Rebreanu și înseamnă mulți alții scriitori foarte
mulți, foarte mulți acum, da? Și dacă noi nu îi prețuim, în primul rând să îi cunoaștem, după care să le prețuim sau nu, valoarea literară, știi cum e, de gustibus, astfel încât să avem o afinitate mult mai aproape de produsul ăsta cultural, cartea, pentru că o repet de fiecare dată, de câte ori pot, mulțumesc încă o dată că îmi dai prilejul, cartea este singurul produs de pe lumea asta care nu are termen de valabilitate.
Minunat. Eu fac o comparație între literatură sau, mă rog, între percepția cărții pentru anumite persoane, din fericire sau sper să fie cât mai puține, cu consumul de ceai. Pentru că știi, când eram mici, când eram bolnavi, obligatoriu trebuia să bem ceai. Ceaiul pe care deja ajunsem să-l detestăm.
Un tei, un mușețel.
Exact, îl detestam.
Și
în modul firesc detestam respectivele ceaiuri pe care le beam când eram bolnavi. Cum unii dintre, nu știu, oameni detestă literatura obligatorie pe care trebuia să o parcurgem când eram în școli.
Da, în curiculă, da.
Ion și mai departe. Și tratează, din nefericire, la viața adultă, cartea, exact cum trata ceaiul. Numai că ar trebui să înțeleagă că ceaiul este la rândul lui o artă, deci poți să bei ceai alb, verde, negru și roibus.
Dacă ai cultura ceaiului.
Exact, cum este și cazul cititului, pentru că să intri într-o poveste a unei cărți care durează foarte mult timp și să preferi să vezi filmul după aceea, care totuși este viziune, adică să înțelegi cam cum vede regizorul sau scenaristul toată treaba aia, pentru că fiecare carte tu o poți interpreta în minte.
Sigur.
Cărțile fiind scrise filmic, poți
ești
să vezi.
Propriul regizor.
Exact, sigur că da. Oamenii să fie mai apropiați. Vreau să ajung spre finalul discuției pe care am pregătit-o pentru astăzi, să ajung la un proiect pe care l-ai avut și pe care ai fost nevoit, cel puțin sper că temporar, să-l oprești, mai ales că editorile, uite, spre exemplu, Poliroma a anunțat săptămâna trecută că așteaptă manuscrisele celor care scriu și care nu au fost publicați până acum. Tu ai avut un
și
proiect
concursurile
care a durat
de debut, exact, debut ale fiecarei edituri.
Debut literar. Tu ai avut un produs pe care, repet, sper să-l reiei. Este vorba despre Incubatorul de Condeie, în care îi ajutai pe cei care îți trimiteau și care n-au fost până atunci publicați, îți trimiteau manuscrisele, să ajungă mai în față. Spun mai în față că nu aveai capacitatea de dezvoltare a unei edituri.
Hai să spunem așa, să fie în atenția editorilor.
Da. Pentru că și unii dintre cei care au câștigat chiar au fost în atenția editorilor și lucrările lor au fost publicate.
Ceea ce ne confirmă cumva și ne validează pe noi ca organizatorii acestui concurs, care ajunsese la un moment dat, era singurul concurs de debut literar la nivel național, era cel mai mare pentru că era online. Vezi, am simțit eu așa că ar trebui să facem, să virăm către online. Deschiderea a fost foarte mare, da, unii dintre ei au confirmat. Noi poate doar le-am înlesnit cumva vizibilitatea ornesul către edituri. În perioada asta, da, se trimit manuscrise către editurile care mai iau acest concurs de debut literar. Casa de Pariuri Literare a făcut un proiect foarte interesant cu profesori. Acum 2 ani și anul trecut au publicat o serie de proză scurtă cu profesori. Da, deci cu segmentul profesori.
Minunat.
Se întâmplă, cum să spun, n-a murit cultura scrisă și nici nu se moară vreodată, indiferent.
Sper.
E evident. Singurul lucru pe care, la care ar trebui să contribuim și sper că și noi putem să facem chestia asta, aici incluzându-vă, da, din mediatizarea culturii scrise și culturii în general pe care o faceți. Singurul lucru pe care putem să-l facem, noi zic, este de a fi mult mai aproape de cei care au nevoie de vizibilitate și de încredere. Trebuie să se bucure de încredere, pentru că doar așa putem construi într-adevăr o societate bazată pe acest segment educațional și cultural. Este foarte, e vital, nu e foarte important, e vital.
Îți mulțumesc foarte mult pentru prezență și sper să ne revedem și cu proxima ocazie, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le abordăm, să le discutăm.
Mulțumesc pentru invitație.
Cu mare drag. Ciprian Burcovski de la Adlitera, intrați pe semnebune.ro pentru a afla detaliile literare despre care vă vorbea. Emisiunea se termină, vine Andy Stănescu doar câteva momente cu Total Alone, singur împotriva nimănui. Mai am timp să difuzez o singură melodie și pentru că suntem amândoi Final Maiden, va fi până la fix. Mâine, după ora 11, în studio va veni Kempes, Ovidiu Ioncu, așadar vorbim despre muzica rock. Vom mai avea în această săptămână invitații în studio, inclusiv de la editura 3, cu care am început un parteneriat astăzi. Mulțumesc foarte mult editurii. E posibil să vină și Bogdan Munteniță de la formația RIT, plus azi invitați foarte buni pe care îți veți vedea la Radio Total. Mâine dimineață la ora 9 revin la microfon. Aveți o zi absolut minunată. Ascultăm până la fix The Clairvoyant cu Iron Maiden, înregistrarea din Flight 666. Toate bune! Rock on!
Penetrate them.